Абай жолы романынан үзінді. Ербол өз сөзін аяқтай түсті. Біздің молданың орыс кітабымен өнерін істеп отырған зорлығы дәл Майбасардың құлыншақ балаларына істеймін деген зорлығы секілді деп білемін деді. Ерболды Абай Айгерім ғана емес, шұбат құйып отырған нұрлы жүзді сұлу келіншек Зылиха да қостаған. Абай Ерболға сүйсінгеннен қатты күлді, көп күлді. Кішкене молда бұл мінездердің бәрін тәрбиесіздік тұрпайылық сияқты танып, қабағын қатты шытынды да үйден шығып кетті. Көрші үйдегі шәкірттер ортасына ызғарлы ашулы жүзбен жеткен сияқты, молда барған мезгілде балалар үйі кешкі қозылардың үйшіктегі маңырағанындай тегіс шулап жөнелді, жамырай үн қатты. Осы кезде Айгерім тұрып есіктен аттап тысқа шыға бере, келе жатқан бір аттыларды көріп үй ішіне хабар берді. Үлкен ауылдың көші келе ме екен, бір екі атты келеді ғой, бұлар кім өзі деп еді. Ербол үйде отырып, кім тәрізді? Көш болса болар деп тысқа шығуға айналды. Әйгерім келе жатқандарды әлден қаралмай, қадала қарап тұрып, біреу еңгезердей бір үлкен кісі деді де, мынау кенжем ғой, сол емес пе деп үйден жаңа шыққан Ерболға бұрылды. Әйгерімнің кенжем дейтін Оспан болатын, оның хабарын естігенде үйден Абай да шықты. Үлкен ауылдан қалың елден айдан артық уақыт бөлек көшіп кеткен аз үйлі топ, қазірде көп өлді көп туысты сағынып қалған сияқты. Көк жетіліп, жаз жадырап шыққанша қыстаудан ұзамай, Жидебай мен Шыңғыста қалған Құнанбай ауылдары енді көшіп келіп көктем кезін осы Ақшоқының алдындағы кең шалғынды мол сулы қорық бойында Ащы Су өлкесінде өткізбекші. Сол арттағы елдің көшіп келетін мезгілі жеткен еді, Абай ауылға тақап қалған Оспанды көріп, жаңағы Айгерімше о да таң қалды. Оспан шұбалаң құйрық семіз торы атқа мінген, үстінен қыс киімінің бірі қалың күпіні тастамаған, аяғында саптама етігі бар, басына киген тымағы да қыс тымағы сияқты қалың ұзын жүн елтірі екен. Атын сипай қамшылап, сумаңдатып қатты аяңдатып келеді. Денесі еңгезердей болғанда қалың киім онан сайын зорайтып молайта түскен. Бұл көріністегі Оспан тобықтының бүгінгі ортасында ешкімге ұқсамаған алып батырдай. Соқталы зор тор аттың тізесіне шейін ұзын сирағы созыла түскен. Етігінің басы атының қолтығынан аса салбырап келеді. Абай өзінің інісін осындай көп көріспей жүріп кеп, бір қараған кезде жаңағы Айгерімше ұдайы таңданып барып танитын. Бірақ бұл жолы сол таңданған сыртына шығарған жоқ. Елді сағынған ауыл адамдары Оспан мен оның қасындағы жолдасы Дарханды көңілді жадыраңқы жүзбен қарсы алды. Әйгерім Оспанның алдынан шығып, сыпайы жүзбен атын ұстады да, қысқа ғана амандық айтып, кішкене әзіл қатты. «Кенжем, түн қатып шыққансың ба? Алыстан келген жолаушыдайсың ғой», деді. Абай Оспанның сәлемін алар алмастан, «Көш қойды, әкешің аман ба?» деп бастырмалатып жөн сұрай бастады. Оспан ауылдың бүгін жақын жерде мынау орта Ақшоқының арғы жамбасындағы есіргемістен көшіп, қорыққа қарай кеткенін айтты да үйге кірді. Денесі кесек, алыптай болумен қатар осы кезде жиырманың ішіне кірген Оспанның ерте шыққан сақал мұрты да ұзарып, өсіп қалған екен. Бірақ жат денелі жас жігіттің сақал мұрты селдір, сұйық күйінде сояулап шыққан. Жылқының қылтыбындай боп, әрбір түгі үдірейіп, жанжаулап қыңыр біткен. Үлкен отты көзінде шала ұйқы қанталатқандай салқын қызғылт бар. Өңі Абай ерендес болғанмен, одан гөрі суықтау қалың қара сұр келген. Қырыс қабақ, қою қастың астында көз еті де қалыңдау, томпақтау. Әйгерім шай әзірлетіп, түстік қамдату ісіне кірісіп, Зылихаға ақырын бұйрықтар бере бастап еді. Оспан сол қимылдарды мезгілмен сезді де, Әйгерімге ас қамын қамдамауды бұйырды. Белін шешкенде жоқ. Әңгіме кеңеске сараң. Абай сұраған әр сөзге қысқа келте, күңгірт жауап береді. Ақшоқыға бұлар әкелген жаңа хабардың бір ауыр суығы да бар еді. Құнанбайдың Тәкежан мен Қаражаннан туған ең үлкен немересі, сүйікті немересі, 12 жасар бала Мақұлбай көктемнен бері науқас еді. Кеше сол қайтыс болыпты. Сөйтіп көшіп келе жатқан ауылдар қаралы, жылауыл екен. Осы хабарды естіген соң Абай Оспанның жабырқау жайын содан деп білді. Інісінің үйленгеніне 7 жыл болса да өзінде бала жоқ еді. Тәкежеммен бұл екті ұсқан көп достықта тұлықта болмаған мен, Оспанның мұнау жадаулығын мұңдылығын Абай жақсы көрді. Інісінде суық жүз, қатал қабақтың ар жағында жатқан бауырмалдық, мейірбандық барын танығандай боп, сондықтан ырыз етті. Енді көп сұраулармен Оспанды қажаған жоқ. Шұбат ішіп, сусын қандырған соң, Абай үнсіз отырып қалғанда, Оспан мен Дархан қыстау сауыза кеткен ауылдан сол істің барысын сұрастыра бастады. Бірақ ол жөнде Абай жауабы да сараң болатын. Оспан ендер болмен Әйгерімнен сол шаруа жөніне көбірек қанғысы келді. Ол өзі мал бағуға, шаруа меңгеруге, мал жан есі болуға да Абайдан сонау құрлым икемді орамды болатын. Құнанбайдың қара шаңырағында ұлжан қолында мол дәулет, көп жанның басқарушы бас көз боп қалу, мұны көбірек ысылдырған болу керек, және сол орынды басқаруды Құнанбай бұның ыңғайлы орамдылығын ескеріп берген болу керек. Оспан өз ағасы Абайдың шаруа шебер емес екенін білетінді. Қар кетісімен Абай Ақшоқыға көшкенде, оған керек ұста шеберлерді, қайратты жұмысшыларды, аспап жабдықты, ең аяғы ұн шай азық-түлікті де түгел қамдап өз қолымен сайлап жөнелткен. Оспанның өзі болатын. Бірақ Абайлар көшіп кеткеннің артынан үй ішіне шешелеріне қалжың етіп, біздің Абай бір жоғарымды бастап жылпос жігіт болыпты. Шаруаның қара қыртысын айналдырар сол. Осы сен сөз айда, мен мал айдайын десем, бил өнер тауып, қора салам деген бопты. Жетістіргенін көрерміз деп күліп қалғанды. Қазірде шаруа жайын сөйлескенде, Абай үлкен емес, Оспан сона құрлым үлкен, тәжірибелі кісі сияқты көрінді. Салған жерден Абайдан, неше үй ақырман шаптыңдар, неше мың кірпіш құйдың, қалыбың қандай, жігітіңнің алды күніне қанша құят, қораның іргесін немен көтердің деп қадай-қадай сұрай бастап еді. Абай көбіне жауап бере алмай, Ербол мен Әйгерімге қарай жалтақтай берді. Оспан көңілсіз еді, сондықтан күлкеткен жоқ. Бірақ Абайдың қора салу жөнінде бел ауыртып қимыл қып, бас қатырып ой бөлмегенін салған жерден аңғарды. Ақырын ғана езу тартып күліп, Әйгерім мен Ерболды қолға алды. Әйгерім Мақұлбайдың өлгенін естігеннен бері үнсіз жылауды етті. Оспан аздан соң оның жылағанына қараған жоқ. Мына шаруа жөнінен жауап қатып сөйлесіп отыруын талап етті де, соған еріксіз көндірді. Аз әңгіменің артынан Оспан жұмыс басына бармақшы боп, Әйгерім мен Ерболды ертіп үйден шығуға айналды. Дәл есіктен шығарда өзге жұрттың бәрін жөнелтіп жіберіп, үйде жалғыз қалған Абайға бұрылып, біраз үнсіз тұрып, «Абай, атың дерттеп менімен бірге қор жаққа жүрерсің. Үлкен үйге әкеңе сәлем бересің ғой. Тәкежандікіне де Құран оқырсың. Және осының бәрінен басқа менің өзіммен ақылдаса келген бір үлкен жұмысым тағы бар. Бір сөзім боп тұр», деді. Абай інісінің жүзіне барлай қарап отырып, бағанадан бергі түйілгенінің шын салмағы осы соңғы сөзінде екенін аңғарды. «Немене, ел пәлесіме» деп еді. Оспан әзірше томаға тұйық қана қайырды. «Ел пәлесіме, ағайыныз асыма, несі екенін өзің аңғарарсың. Әйтеуір бүгін саған білдірмек сөзім бар, атыңды алғыз», деді де шығып кетті. Абай мен Оспан Ақшоқыдан қорыққа қарай аттанғанда қастарына кішкене молда, Дархан екеуі біргерді. Кішкене молданы Тәкежанның баласына Құран аударуға Ұлжан шақыртқан екен. Қастарында көлденің кісілер болғандықтан Оспан Абайға айтам деген оқшау сөзін бастаған жоқ. Көбінше жол бойы Құраны қалай тез салдырудың қамдарын айтумен болды. Пішен шауып, қыстың мал азығын молдырақ қамдап алу жөнінде айтты. Шыңғыс пен Жидебай да емес, бұнда қар қалың, қыс қатты болды. Бұл өлкені қыстаған ауылдар бір жағынан пішенге сүйеніп шықпаса, жоқ жұтынан арыла алмайды. Әсіресе Абай қыстауына жақын болатын, тесіп шыққан өлкесінен мол қылып пішен шапқызуға жетті. Осы жайды еске алумен қатар Оспан, қазір мынау қорыққа келіп қонған көп ауыл, бай ауылдың қысқы Абай шаруасына залал тиетінін ескерді. Жылдағы көктемдегі дағды бойынша қалың ауылдар көп малымен осында орнап қалды. Анау баланың өлімімен әурешілікте болып, мен де мезгілмен ойламай қалыппын. Болмаса биыл іргені алысырақ салар едік, деді. Бұл да Абайдың ойламаған жай еді. Інісінің алдағыны болжаған қамқорлық сөздеріне ырза болды. Бұның дақылы екен. Осы маңда отырған әнет көтібақша, малыңды әрі қайыр, қорығыма түстің, көгімді жедің, деп мен қайсына сөз қатайын. Шешең мен туысқандармен сөйлесіп, біздің қысқы қамды өзің ескерерсің, деді. Оспан абайсызда ескерген екен, мынау баланың жетісін беріп алғашқы бат оқушыларды атқарып алсын. Бір он күн шамасында осы қонып жатқан ауылдың бәрінде көшіріп, қыстау мен қорығының маңынан алып кетем. Биыл ашы судың тасқыны мол, жайылым кем көрінеді. Тесіп шыққанның пішендік көгі содан кейінде тез жетіліп кетеді. Пішенсіз болмайсыңдар деген. Жолаушылар Ақшоқыдан шыққанда, қорық бойында тек шұбартқан нөпір қалың мал көрінгені болмаса, тігілген үй жайғасқан ауыл жоқ еді. Абай енді байқап келеді. Ұзындығы тай шақырымдай өлке бойына кем қойса 15-тей ауыл қоныпты. Араларын жиі салып, өрлей құлдай үйлер түккелі орнап жатыр. Әр ауылдың тұсында қой қозысы, сиыр түйесі, мол жылқылары шұбартады. Ен сулы көк шалғында әдемі көктемдік сонда мал атаулы тыныш рахат тапқандай. Дағдыда өріс жайылыста жүрген малдай көп қозғалып бытырап шашырамайды. Қалың көктің арасында тұмсығы тиген жерде көк майса жас шалғында қадалып, жабысып қалғандай. Мал тұяғы тимеген шүйгін қонысқа келгенде, алғашқы күн бар түліктің істейтін мінезі осы. Оспан мен Дархан қазірде қорық бойындағы мал жайын көктемнен бері күнде бағып жүрген тәжірибелері бойынша тез таныды. Мал жарықтық жер қадірін адамнан артық біледі ау. Қорықтың сонысына кенедей қадалып жабысып қапты. Қыбыр етпейді ғой деп, Дархан өз байқауын топшылағанда, Оспан да мал ажарына сүйсіне түсті. Жылда көктем сайын келетін мекені ғой, тіпті сиырға шейінде қорықты сағынғанын білдіріп жатыр деді. Сондай қыбырсыз қалың шұбар мал тобының арасынан, ойдым-ойдым алаңынан тігіліп жатқан үйлердің бейнесі көрінді. Абай сол үйлердің жап-жазық, тап-таза көк далада бірсін-бірсін туып өлкені толтырып бара жатқан шарасын байқап келе жатыр. Ауылдар қалың шоғыр көштерімен қатар көшіп, қатар жеткен болу керек. Барлық ауылда да керегелер бір шамаға жайылып, шаңырақтар бір уақыттарда көтеріліп, уықтар қатар шаншылады. Қызыл жосамен боялған ағаш үйлердің сүйегін жиілеп шаншылған уықтар айқындап көрсетеді. Тағы біраздан соң қызыл шілтер ағаш сүйектерді құлаш шайып, кең созылған туырлық үзіктер басып, шаңырақтарына төрт күлді түңліктер қонады. Енді тептегіс көк жазықта, жасыл дария жүзінде даяр үйлер орнап жатыр. Әне, тамам қалың ауыл ортасында ұлжан отыратын үлкен үй түгілді. Бұл ауылда сол үй түгіліп болған шақта, қатардағы өзге ауылдардың бәрінде де сондай үлкен үйлер ең алдымен тігіліп жатыр. Ақшоқыдан осы ауылдар қонып жатқан қоныс құнан шаптырында жер еді. Жолаушылар шыққан жақ биік төскей болатын. Содан қорыққа жеткенше ауылдардың қонысын, үй тігісін біртіндеп санағандай түгел көріп келген жолаушылар ұлжан ауылына келіп жеткенше барлық үйлер тігіліп болды. 15 ауыл елсіз өлкеге көшпелі жәрменкедей жанды қызыл тірлік орнатты. Әр ауылдың бір шеті байлық, бір шеті жоқшылық, қайыршылық боп орнатты. Шеткі қаралашықтар, қос күркелер де ең соңынан болса да енді бас қалтитқан еді. Абайлар үлкен үйге түскен жоқ. Ұлжан ауылының жанына іргесін тіреп, аса жақын кеп қонған қаралы ауыл Тәкежан ауылына келді. Болыс болғаннан бері қарай малданып байып алған үлкен отау, қыс пен жаздың бәрінде де өз көршілерімен бөлек ауыл қонып жүретін. Тек Мақұлбай бала өлгеннен соң осы соңғы күнгі қоныстарда үдере көшкен сапарда Ұлжан Тәкежан ауылын өз ауылына жақын қондырып келе жатқанды. Ұлжан болсын, басқа үлкендер болсын, қазір көбінесе өз үйлерінен көрі сол Тәкежан үйінде ертеңді кеш мезгілдерін өткізетін. Ер жеткен тұңғыш баласы өлген Тәкежан мен Қаражанға бұл ауылдың үлкендерінің қазіргі күндердегі тілеулес мейірімі басқа болатын. Жыласуда, жұбатуда, жас әруақтың артын күтуде бір Ұлжан емес, Құнанбайдың өзді әншейіндегі дағдысынан бөлек баласы мен келінінің айналасына көп үйіріліп жүргенді. Абай Тәкежан үйіне ат қойып келген жоқ. Жас балаға ат қою жақсы ырым емес. Және жанкүйерлері сыналатын қаза бұл емес. Мақұлбай үшін Абай да әрі аға, әрі әкешендес. Тыста тұрған Тәкежан мен Абай құшақтасып көрісті де үйде дауыс айта бастаған Қаражанға басқа елдерге дағды бойынша құлыным, құлыншағым деп үн салып, жылап кірді. Үй ішінде әйел еркекте көп, жұрттың бәрі жылаулы. Абай мен кішкене молда қаражаннан бастап, Айғыз, Ұлжан сияқты үлкен әйелдердің барлығына көрісті. Төрде отырған әкесі Құнанбайға, қаратайларға ғана көріспей, солардың қатарынан төменірек жерден орын алып, үндемей жыласты. Аздан соң көп жылаулар басылып, қаражан жалғыз өзі аналық зарын шығарып, азырақ жоқтау айтты. Қайғысты болса да Абай қаражанды сынамай қала алмады. Айғай салып жылаған жеңгесін алғаш көрген осы, оның даусы ұнамсыз, жарқшағы бар еркегінді беймаз екен, сөзінде қаражан жанын қинап, қиылып, толғап шығармаған. Мақұлбай жақсы бала, қимас бауыр болса да Абайдың оны аяған жүрегіне қаражан үні кесек дейді. Сол себепті Абай жылаудан тез тыйылып қалды. Жыласы барды кішкене молданың зоры сұңғақ үнмен Бұхар мақамымен бастап кеткен Құранына сайды. Құран оқу басталысымен Құнанбай басын төмен салып, мүлгіп, жалғыз көзін жұма түсті. Әлі жылауын тоқтатып болмаған келін жаққа сол қолымен ишарат жасап, тоқтат дегенде етті. Қаражаннан жоғары отырған Айғыз қаликалар Құнанбайдың қимылын көре сала келінге тоқта, Құранмен таласпа десті. Осы үйде шайға түстікке қарап, Абай мен Оспан ұзақ отырды. Ас үсті болмаса өзге уақытта отауда адам сирек болған еді. Күні бойы табжылмай отырып қалғандар Құнанбай, Қаратай, Ұлжан және ақ жастыққа Құран бетін ашып салып, соны аударып отырған Ғабитхан молда бар. Басында сәлдесі, көзіне көзілдірік киген, жирен сақалы бүгінде молайып ұзарған Ғабитхан молда аса бір қыласты мінәжат үстінде сияқты. Құран жүзіне сүзіле қараған көздер кей уақыттары жұмыла түсіп, сыбырлай күбірлейді. Жатқа білген сүрелер тұсын жұмулы көзбен оқып өтеді. Бұлардан соң үйде қалған Абай мен Оспан және кішкене молда. Кішкене молда Құнанбайдың ақырын сыбыр еткен әмірінен соң дәретін алып, өзімен бірге ала келген Құранын ұстап, Ғабитхан молданың төмен жағынан жастық қойып, шарапатты кітабын жайып салды. Жылдам суырыла сыбырлап Құран аударуға кірісті. Үй іші ұзақ жым-жырт болды. Оспан Абайдың ығына таман шалқия отырып, иығымен басын жүкке сүйеп қалғып кетті. Абай мен әкесі арасында бұл отырыста бірер ғана амандық сөзден басқа мәслихат шырайы болған жоқ. Құнанбай осы өткен қыс аяғында 4 жылға тақау үрдіс ұзақ жол жүріп, Меке сапарынан қайтқан еді. Бұл күнде ол қатты ағарып, үлкен кәрілікке жеткен. Сүйекті денесі әлде қапсағай зор болған мен, бет әжімі мол, қуан тартып тозған ажары бір кездегі үлкен қатал қуатты адамның әл шамасы азайғанын танытады. Басында қажы сапарынан киіп қайтқан шошақ төбе ақ тақиясы бар. Иығында сырма жаға тобық делік имейтін жұқа жібек ақ шапан. Даусы қай сөзді қай жайды сөйлесе де, бұл күнде бұрынғыдай қатқыл қою үнмен білінбейді, ақырын баяу ғана сөйлейді. Қасында Қаратайға Ұлжандарға қарағанда, қазіргі Құнанбай бөлекші ортадан өзгеше ұстаз көріп өскен жан тәрізді, сыртқа жарымен Софияна мүләйім, пұшайман жан болған тәрізді. Осы қалпы Құнанбайдың сыртыған емес 3 жылдық өкініш мінәжат сапарынан Құнанбай шынында іштей мінездей қатты өзгеріп қайтты. Сағынған ел Семейдің ар жағынан алдынан шығып, ой мен қырдың барлық тілеулес дос жаран шұбыра оралғанда да Құнанбай елге жетмеу деп бір сәтте болса өзгерген жоқты. Тек ұзақ жолдың көп бекетінің біріне келгенде ғана салқын көбінше ас сөзді өз ішіне үңілген кісідей келгенді. Шаһарда сахарада болсын той етеміз, аман келсін қуаныш етіп мерекетеміз деген дос жаран бала бауырдың барлығына тартымды салқын сөзбен тыйым салған. Көп жанға қалай жүргенін, не күйлер кешкенді айтқан емес, сол көктем шағынан ауыл аймақ жар жаранға бала бауырға байыпты бір мәжілісінде мәлім еткен бір байлауы барды. Онысы өзіне өз салған қатал бір тыйым. Енді дүние сөзін қойып, ғибадат, мінәжат пен ендігі қалған аз күнімді аулақта кешемін. Ел сөзінен, үйші шаруа мұңынан да, қамынан да мені азат етіңдер деген. Содан бер ол мекеден келгелі Нұрғанымның үйінде, шымылдықты түсіртіп, өз мекенін өзімші намаз орнын айналдырғанды. Барлық жұрттан жасырынғандай аулақ жататын. Қазір де тек мынау баланың өлімі осы жұрттың арасына оны ықтиятсыз келтіргендей. Құнанбайды күңгірт үнсіз сағаттарынан оқта-текте аз мәжіліске тартатын адам, өзі тұрғыласы қарт Қаратай. Абай әкесінің бұнымен сөйлесер сөз жоқ екенін білгендіктен күн бойы үнсіз отырды. Сөз қозғалса ол тек Құнанбай мен Қаратай арасында. Мекеден алғаш келген күндерінде Құнанбайдан Қаратай көп нәрселер сұраған еді. Онда Құнанбайдың айтқаны барыс қайтыс жол жайы болатын. Өзі тілесе кімді болса да сөйлете білетін орамды епті Қаратай Құнанбайды қазір де сөйлете бастады. Дәл осы халге орынды болған, діндер адамдар әрқашан ықласпен айтуға парыз саналатын бір жайларды сұрайды. Онысы Мәдине мен Мекеде Құнанбай қажы зиярат қылған әруақтардың қабірлері туралы болатын. Құнанбай қолына тәспиғын алып, соны тарты отырып, Мәдинеде кімдер қабір бар дегенге жауап айтты. Мәдинеде Ресулалланың Хазіреті Әбу Бәкір, Ғұмардың және Хазіреті Фатиманың жатқан жайларын зиярат қылдым. Кейін тағы бір күндерде Хазіреті Ғаббас, Хазіреті Хамза, Хазіреті Ғұсман қабірлерін зиярат қылдым, деді. Қаратай ынталы діндер мұсылман жүзіненіп, ол жерде бұлатылған әруақтардан басқа сахабалардан жан бар мекен, деді. Құнанбай бұл сөзіне де ынталы бейілмен жауап қатты. Сағды бин Вақас, Ғабдырахман бин Ғауф және Хазіреті Ғайша да сонда жай тапқан екен. Бұларды пайғамбарымыздың дос жарандарының жайлары дейді дегенде, Ғабитхан молда Құраннан бетін бұрмай отырып, «Ғашраи мүвәшшара» десе лазым, деді де Құранын аудара берді. Құнанбай молдаға тағзым еткендей басып, «Дұрыс айтасыз, молда, мен өзіміздің тілімізде айтып жатырмын», деді. Осыдан кейінгі әңгімеде Құнанбай Мәдине мен Мекке арасындағы сапарын баян етіп, Шамнан шыққан керуенге ілесіп 13 күн бойына түйемен Арабстан шөлін кезгенін айтты. Қаратайдың сұрауымен Мекеге кірер алдында қай орында ихрам байлағанын, Арафаға қалай шыққанын, содан қайтыс сапарына шейін тағы бір еске алып өткен өтті. Бұл жөнді Қаратайдың сұрауы талай күндерді үнсіз кешкен Құнанбайға қазір тіршіліктегі ең бір жайлы сұхбат, рахат сағатындай. Асықпай ішкен шай кезінде де, түсауа келген түстік кезінде де Құнанбай Қаратайға зор құрмет көрсетіп отырды. Абайлар аттанар кезде Қаратай тысқа шығып кеткен. Құнанбай күн ұзынғы мәжілісінің артын қорытқандай боп, ұлжанға қарап, оқымаған қазақта Қаратай көкірегінде жүйрік көкірегі азау. Сұрап отырса да, сол мен көрген көп жайды өз көзімен көргендей көкейіне қондырған, деді. Ұлжан Қаратайдың сөз бастап, бүгін қажыға көп жайларды айтқызғанын іштей алғыс айтып отырған. Қазір ерінің сөзін қостады. Тілеуім бергір, жүйріктігінің пайдасын жаңа көрдім. Сіздің бізге көп шешіліп айтпайтын әңгімелеріңізді айтқызды. Соншаны көріп, біліп келіп, ішке тығып тастағандай едіңіз. Қоймадағы теңдей көңілді жүргеніңізді айтқызып, сізді де жадыратты ғой, деді. Сирек сөйлесе де, тегін сөйлемейтін Ұлжанның сөзінде Қаратайды мақтауымен қатар, өзінің ері Құнанбайды дәл бір әзілмен сыпайғана шанышқаны бар еді. Ол жайды Құнанбай мен Абай екеуі де сезді. Абай ақырын езу тартып, шешесіне қарап күлгенде, Құнанбай Ұлжан мінезінен нәпсілік бір жеңілдік аңғарғандай боп қабағын шытына түсті. Әйел зат әйелдігіне бағады. Бұлар көзінше мінәжатты да ішкі сырдай шашпауға жеттегендей болды. Тәспиғын жиі тарта түсіп, өңін Ұлжан жүзінен шұғыл бұрып алып, тәхлил айтып, сыбырлап кетіп, дұғамен бет сипады. Абай әкесінің Қаратайға айтқан жаңа әңгімелерін еске алып, одан шешесінің шебер әзілін ойлап, және әкесінің ендігі мына мінезін бағып отырып іштей мысқылмен қарады. Қажыған кәрілікті күлкетейін деген ой жоқ еді, бірақ әжуа боларлық қал өзінен өзі амалсыз оралғандай. Құнанбай туралы қазіргі ойы күлкі ғана емес, күйкі жұтаңдықты да танытып отыр. Төрт жыл кәрі сүйегін сүйретіп, шығанға барып келгенде адамның әкелетіні, ана жерде бір мұла, мына жерде бір мұла деу болса, не деген аздабыз. Оның үстіне үй ішінен, жар-жараннан, бала бауырынан бет бұрып, бұғып жату тағы болса, ол қаншалық ұтылыс деп, әкесінің ендігі қалпына әсіресе қарын ашқандай қарады. Аздан соң Оспан дертіп Тәкежанның үйінен Абай аттанғанда күн кешкіріп, екіндіге тақап қалған екен. Екі туысқан кешкі қоналқада қайда боларын шешпесе де атқа мінісіп, өлкені өзенді бойлады. Кешкі суға келіп жатқан қалың жылқыларды шеттей жағалай түсіп, ешбір ауылға соқпай, белгісіз бір сейілге шыққандай. Осылайша атқа мініп, оралып қайтуын Оспан тілеген соң, бағанағы сөзін айтар деп Абай үндемей ергенді. Бірақ бұл жүрісте де Оспан сөзін бастағанша көлденің бір жай олардың келелі сөзінің арасына түсіп кетті. Ол күйдің себепшісі бұл екеуінің аңшы інісі әдемі көк қаршығаны қолын ұстаған сұлу жарау ақсұр байтал мінген Шәке болатын. Абай мен Оспан өзенге қарай беттегенде арттарынан Шәке бозбала ағызып кеп қуып жетіп қастарына орала кеткен. Үстінде жеңіл шапан, басында сарғыш торғын мен тыстаған жұқа қара елдірі тымағы бар. Көңілді көрікті ақсыр жүзді Шәке, жел қайықта ескен жылпос сұр бедеуі мен лып етіп жетті де сәлем берді. Екі ағасына ақсиып күле сөйлеп, қаршығамның өнерін екеуіңізге көрсетейін деп келдім, Абайға. Маған ер базғантай, өзен бойлаңыздаршы, қанжығаларыңызға бірер үйрек байлап жіберейін деді. Абай қызарып еңкейіп бара жатқан күнасында, топшысы мен омырауы қызыл алтын буын жалатқандай жылт-жылт етіп тұрған көк қаршығаның реңіне қызыға қарады. Алтындай сап-сары көздері күн шоғласына қарсы қанғұмар қызыл от төгеді. Жалт етіп күнге шағылса түсіп, қомағай қарайды. Абай қызыққаннан Шәкенің қаршығасын өз жеңіне қондырып алды. Құс бабын білетін ыңғайлы қимылмен басы жонын сипады. Ойнақшып отырған құстың айналаға қапсыз сергек қарасынан шабытты бабын түйді. Құстың санынды ұстап көрді. Кезіккенің қолын дөлгел тұр екен. Түлегі де жақсы екен ғой. Мұны кім баптап берді деді. Шәке, баптаған өзім, қаршыға лашын бабын үйрендім ғой деді. Абай інісінің өнеріне сүйсіне түсіп, рас, ол өнер, кісі қызғарлық өнер саятшылық. Бұл талынмайтын табандылықты керек етеді. Азамат болғаныңның белгісі де. Енді бізге өнеріңді көрсет. Ердік кәні деп астындағы жарау жирен атты тебіне жорғалатты. Өз даңды қызық көргенін білдірді. Шәкенің ақсұр бедеуі тізгін ұшымен суман қағып лыпылдап алға түсе берді. Бұлар өзен жағасына тақап қалып еді. Өзеннің аңшылар кеп киліккен тұсы жайылым екен. Бағана атқа мінгеннен бері осы өңірді жоғары төмен сыпылдап ұшып топ шүрегейлер жүрген.
Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Абай жолы романынан үзінді тыңдадыңыздар. Оның жалғасын ертең осы уақытта береміз.